havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugun Qirg'iziston O'zbekiston bilan chegaralarini bojxona ittifoqiga moslashtirishni boshlagani munosabati bilan qurultoy qilyapmiz. Demak, o'sha Rossiya tashabbusi bilan qurilayotgan bojxona ittifoqining chegaralari Andijonning narigi tarafiga o'tadigan bo'ldi. Andijondan shu qarasangiz o'sha bojxona ittifoqiga chegaralar o'tadigan bo'ldi. Va Qirg'iziston 23 dekabrda bojxona ittifoqiga qo'shilish yuzasidan shartnomani imzolashni rejalashtirgani sababi O'zbekiston chegaralarini yangi talablarga moslashtira boshladi. Endi rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Qirg'izistonning 13 chegara o'tkazish punkti 2015 yilning 1 yanvaridan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi deb atala boshlanadigan ayni paytdagi, ya'ni bojxona ittifoqining tashqi chegaralari sifatida belgilandi. Mazkur chegara punktlari orasida O'zbekiston bilan chegara joylashgan Do'stlik, Qizilqiya, Qayrag'och va temir yo'l o'tkazish punktlari bor. Xo'sh, bu nimani bildiradi? Bugungi eshitirishimizda Germaniyadan jurnalist Anvar Usmonov ishtirok etmoqda. Bir vaqtlar Imperiyadan so'ng degan dasturlarga mualliflik qilgan jurnalist va Imperiyadan so'ng degan dasturlar bo'lardi, lekin afsuski Imperiya yana bizga yaqinlashib boryapti. Anvar aka, nima deb o'ylaysiz shuni?
Birinchidan, 1 yil, 2 yil oldin nima uchun Rossiya shu haligi Ukraina EESni a'zoligini bo'lgani qarshi bo'lgan? Nima uchun? Shu haqiqatdan argumenti yaxshi. Shu EESni tovarlari shu Rossiya Ukrainada o'tib bemalol unaqa Rossiyaga kirishi mumkin. Bu to'g'ri gap. Hozircha xuddi o'shani o'zi. Lekin EESni o'rniga Rossiya, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston bizar endi xuddi Rossiyani o'rniga o'tdik. Ko'rdingizmi? Bu manimcha, man mutlaqo qarshiman. Mutlaqo qarshiman shu haligi Rossiyani qilgani ishiga. Nima uchun? Birinchidan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan o'zi haligi tovar, oziq-ovqat mollari bemalol kelgiga O'zbekistonga kiradi. Undan keyin Qirg'iziston bilan ancha unaqa chegarani unaqa savollari jo'qotdi. Hozir endi Rossiya Qirg'izistonni unaqa tomoni oladi. Ko'rdingiz-a? Chunki bir tomonli sayyozi bo'lib qoldi. Undan keyin ko'p savollar tushadi. Endi chegara hozir Andijondan o'tadi. Sal man o'ylayman bu unaqa O'zbekistonga katta minus.
Demak, salbiy oqibatlari bor deyapti Anvar Usmonov Germaniyadan. Bugungi eshitirishimizda demak, internetda ancha mashhur bo'lgan bloger Qanot Odil ham qatnashmoqda. Qanot aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Qanot aka, sizning fikrlaringiz mana. Sizni nazaringizda o'sha bojxona ittifoqini chegarasini bizga yaqinlashishi, o'sha Andijondagi Do'stlik chegarasi, bu yerda Qayrag'och temir yo'llari, Qizilqiya Toshkentning atrofigacha kelyapti. Buni nima deb baholash mumkin? Nima oqibatlari yoki nima salbiy taraflari bor deb o'ylaysiz siz? Ijobiy taraflari bormi?
Hech qanday ijobiy taraf bu yerda yo'q, albatta, bu faqat salbiy taraf. Nafaqat O'zbekistonga, afsuski Qirg'izistonda o'ziga ham. Afsuski butun mintaqamizga. Gap shundaki, O'zbekiston, Qirg'iziston hamda Tojikiston orasida muhim geopolitik muammo bor. Bu Farg'ona jumbog'i. Ya'ni Qirg'izistonda ham katta qismi Farg'ona vodiysini, Farg'ona regionini egallab turibdi O'zbekiston va Tojikiston bilan birgalikda. Hech ilojimiz yo'q. Shu uchala mamlakat har xil geopolitik uyushmalarda qatnashishga hech iloji yo'q. Faqatgina salbiy ta'sir ko'rsatiladi. Undan tashqari, hozir ayni paytda shuncha yil kutib, Qirg'iziston ayni shu Rossiya o'zini agressiv siyosatini ko'rsatayotgan paytda, butun dunyoni qarshiligiga, noroziligi uchragan paytda, Ukrainaga ko'rsatayotgan agressiya tufayli shu paytda qandaydir shu jinoiy rejim bilan qandaydir qo'shimcha shartnoma shartnomalar bilan bog'lanishi, bu ham jinoiy siyosat desa bo'ladi. Albatta, prezident Atambayevning harakatlarini 1938 yilda Chexoslovakiya prezidenti Edvard Beneš bilan solishtirsa bo'ladi. Beneš o'zining qo'rqoqlik siyosati bilan mamlakatini unga ishonilgan mamlakatni agressor Gitlerni qo'shinlarini oyoq osti bo'lishiga sababchi bo'ldi va undan tashqari umuman ikkinchi jahon urushiga yo'l ochdi. Hozirgi Atambayevning qarori ham shunday tavakkallikka ega. Bu nafaqat O'zbekistonga, balki Qirg'izistonda o'ziga ham va boshqa mintaqaning boshqa mamlakatlariga ham katta ziyon, katta zarba.
Katta zarba bo'lyapti. Demak, bu Qanot Odilni blogi Qanot Odilni fikrlari edi, mintaqaga katta zarba bo'lyapti. Dedi, hozir eshittirishimizga, demak, toshkentlik tahlilchi Anvar Nazirov qo'shildi. Ikkinchi Anvar ishtirok etyapti eshittirishimizda. Anvarjon, mintaqaga qanchalik zarar, nima zarar yetkazishi mumkin deb o'ylaysiz mintaqaga?
Mintaqaga zarar bo'ladi, chunki mintaqada o'zini yo'li, o'zini integratsion loyihasi yo'qligi bu juda katta zarar. Chunki mana qarang, O'zbekiston biz uchun nima zarur narsa? O'zbekiston uchun va umuman mintaqa mamlakatlariga jahon bozorlariga chiqish va jahon bozorlariga transport yo'llarini chiqish O'zbekiston uchun. Masalan, to'g'ri, O'zbekiston, Qozog'iston, Ozarbayjon, Gruziya orqali, Turkiya orqali Yevropaga chiqadigan transport yo'li bo'lsa, bu boshqa gap edi. Hozir nima bo'lyapti? Biz yana bir marta aytmoqchiman, mana gapimizni tiklamoqchimiz. Biz o'sha vaqtda izolyatsiyada faoliyat ko'rsatgan sanoat bo'lgan. Uni hozir yangi bozor iqtisodiyotida o'zini mijozlarni topish uchun raqobatbardoshlik kuchini tiklash mumkin emas. Yangitdan qilish kerak. Undan tashqari O'zbekistonni asosiy chiqadigan mahsuloti O'zbekistondan. Bu bilasiz, xol meva, sabzavot mahsuloti. Bu mahsulot bilan O'zbekiston o'zini ichki bozorini oxirgacha ta'minlamayapti. Uni endi hozir Rossiyaga chiqib ketadigan bo'lsa, O'zbekiston bozorini Xitoy bozor mahsuloti bosib olishi mumkin.
Anvar Nazirov fikrlari edi. Deyarli hamma suhbatdoshlarimiz salbiy degan fikr bildiryapti. Endi mana 34 yoshli Shuhrat degan Buxorodan o'sha iqtisod bo'yicha ta'lim olganman deyapti. U odamning fikrlarini eshitib ko'rsak, demak, Shuhratjon, sizning fikrlaringiz qanaqa? Mana shu Yevraziyas bojxona ittifoqini qo'shilish yuzasidan chegaralarni O'zbekistonga yaqinlashishi nimani bildiradi? Nima xatari bor, nima zarari bor bu narsani? Sizdan so'rasak.
Это Евразийский экономический союз называется, но это как-то уже перед стравлением Китая и Россия таких обойдет. Но Узбекистан взял уже курс на нейтральный путь, российские военные эксперты тоже это подтверждают. Это начался где-то начало 2000 году, но уже через 10-15 год это уже дал свои эффекты. Но это никакой роли не играет, ничего не страшно. Просто Киклам дал добро. Просто Путина готовы сейчас на бой, как Гитлера готовили. Но у него тоже таланты хватает, как раз на рваный кадр. Это просто стравление, это за это дело. А так для Узбекистана это ничего не страшно, боится не надо ни в каком случае это.
Так, мы Бухарадан, Шухратжон деген экономистны, яни экономике малыматын бар деп айткан, оддий бир фухаралардан бирсини фикри еди. Хош, мана азыр эшиттиришимизда hamkasbim jurnalist Sirojiddin Tolib ishtirok etmoqda. Sirojiddin, sizni fikrlaringiz, mana hamma gaplarni eshitdingiz. Demak, Qirg'iziston 23 dekabrda bojxona ittifoqiga qo'shiluvchidan shartnomani imzolashni rejalashtirgani bois O'zbekiston bilan o'zining chegaralarini yangi talabga moslashtirib boshladi va rasmiy ma'lumotlarga qaraganda Qirg'izistonning 13 chegara o'tkazish punkti 2015 yilning 1 yanvaridan boshlab Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi chegaralari deb atala boshladi. Buni nimasi yomon? Salbiy taraflari qanchalik, nima deb, fojiaviy yoki ijobiymi bu narsa? Sirojiddin.
Bojxona ittifoqini tuzishdan maqsad ikkita maqsad bor edi. Birinchisi iqtisodiy, ikkinchisi siyosiy. Iqtisodiy maqsad go'yoki mana shu sobiq Sovet ittifoqi hududlaridagi respublikalardagi o'rtasida iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash va misol uchun o'sha tovarlar almashinuvi, savdo, mehnat migratsiyasi va boshqa jihatlarni qamrab olgan bir yagona tariflarni yaratish va o'sha aholi yashash darajasini yaxshilash integratsiyaga yo'l ochishidir. Ikkinchisi siyosiy. Siyosiy albattaki bu loyiha aslida o'sha Rossiya tomonidan ishlab chiqilgan va Rossiyaning tomorqasi hisoblanadi. Bu loyihani ishlab chiqishdan asosiy maqsad o'sha eski sovet tipidagi bir ittifoqni yaratishki, u g'arb, qolaversa Yevropa ittifoqi yoki Qo'shma Shtatlar yoki Xitoyga qarshi turolsin. Lekin agar biz solishtiradigan bo'lsak, mana shu qiyoslaydigan bo'lsak, bugungi kunda masalan Qirg'iziston ham qo'shildi bunga va qo'shilyapti. Buni oqibatlari albatta birinchi navbatda Qirg'izistonning o'ziga zararli bo'ladi. Chunki Qirg'izistonga keladigan mahsulotlarning 25% tovar ayirboshlash 25% Xitoydan bo'ladi. Xitoydan deyarli demak bojxona olinmaydi. Bu esa o'z navbatida Qirg'izistonda narxlarning ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Ikkinchisi Qirg'izistonning birgina misol uchun aytaylik, eng yirik bozorida 100 mingga yaqin odam ishlaydi. Bular uchun ishsizlik muammosi paydo bo'lishi mumkin. 100 mingga yaqin odam ishlashi bu demak 1 million aholi ta'sir ko'radigan gap bu. Uchinchidan Qirg'iziston bilan O'zbekiston o'rtasidagi savdo almashinuvi asosan noqonuniy yo'llardan olib yashardi. Bundan O'zbekiston katta zarar ko'radi deb o'ylayman. Chunki agarda katta zarar ko'rsa, Toshkentda shunday qina shimorog'ida bo'lgan Qozog'iston bilan o'sha chegaralar berkitilishi, Qozog'iston bilan misol uchun boshqa ittifoqi kuchga kirgandan keyin tovar ayirboshlashga qo'yilgan turli xil tariflar bular o'z ta'sirini ko'rsatgan bo'lardi. O'zbekiston aslida mana shu boshqa ittifoqi qo'ygan tariflarni, demak, o'sha narxlarni qarib 15 turiga, 500 qarib 500 turiga o'zini o'sha soliqlarni ko'paytirgan va savdo aloqalarini qiyinlashtirgan, jumladan o'sha sut mahsulotlari, go'sht mahsulotlari va un mahsulotlariga. Bundan O'zbekiston zarar ko'rayotgani yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, qaysi bir ma'noda albatta integratsiya bo'lishi mumkin, lekin hozirgi kunda va o'rta masofada O'zbekiston uchun bu ittifoq O'zbekiston iqtisodiyotiga katta zarar keltiradi deb o'ylamayman.
Ya'ni iqtisodiyotga zarar keltirmasa siyosatgacha, ya'ni atrofda shunaqa qo'shnini yaqinligi. Chunki mana bu Qrim anneksiyasi, Ukrainadagi bo'lginchilik harakatlarini moliyalash iddaolari, Putinni imperiyachilik ishtahasi va hokazolar fonida bu yaqinlashuvdan bir siyosiy xavotir yo'qmi?
1900 aslida bu g'oya mana shu boshxona o'sha yangi integratsiya yo'llari haqida birinchi bo'lib 1994-yilda Nursulton Nazarboyev gapirgan. Lekin agar O'zbekiston pozitsiyasini gapiradigan bo'lsak, bu yerda o'sha Karimovni, prezident Karimovni aytgan gaplarni to'g'ri iqtibos qilib keltirishimiz kerak, chunki Karimovning gaplari bu O'zbekiston siyosati degani. Islom Karimov 2011-yil dekabr oyida, adashmasam 4-dekabrda chiqish qila turib, mana shu har qanday iqtisodiy chorchubada qandaydir bir ittifoqlarni tuzish va o'sha Sovet ittifoqini qayta yaratish eyforiyasi yashash o'sha totalitar tuzumga qaytish ekanligini unutmaslik kerak degan gaplarni aytgandi Karimov. Ya'ni bunga qarshi ekanligini, alaloqibat har qanday iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy hamkorliklar siyosiy o'sha hamkorliklarga siyosiy tus berilishi mumkinligi va ba'zi bir mamlakatlarni o'sha tashqi siyosatiga ta'sir ko'rsatish mumkinligiga ishora qilgandi. Bu bilan Karimov bu boshqona ittifoqini idora qiladigan tashkilot mamlakat Rossiya ekanligini va O'zbekiston bunday tashkilotlarga a'zo bo'lmasligiga ishora qilgandi. To'g'ri bo'lmasa hamki. O'z navbatida 2012-yilda Amerika sobiq davlat kotibasi Hillari Klinton Rossiya Sovet Ittifoqiga o'xshash bir tuzumni yana qaytadan tiklashga harakat qilyapti. Bu buni nomi misol uchun o'sha Yevroliz bo'lishi mumkin yoki boshqa ittifoq bo'lishi mumkin yoki boshqa, lekin Qo'shma Shtatlar bunga yo'l qo'ymaydi yoki bu jarayonni sekinlashtiradi deb aytgandi. O'zbekiston albatta doimo g'arbga etilib kelgan. Rossiyadan uzoqlashish harakatini olib borgan, shuning uchun O'zbekiston bu boshqa ittifoqqa qo'shilib ketishi mumkin degan farazlardan hozircha yiroqman.
Sirojiddin Tolib fikrlaydi, rahmat sizga. Endi eshitirsimizda mana Komron Aliyev ishtirok etyapti. Toshkentdan umuman iqtisodiy zararlar haqida gapirishar ekan, Xitoy ekspansiyasi, Xitoydan kelayotgan tovarlar oqimiga filtr bo'ladi mana shu boshqa ittifoq degan qatlam degan fikrlar ham aytilyapti. Ya'ni shu ma'noda ijobiy taraflari yo'qmi Komron aka?
Bütün nima deb atalishdan qat'i nazar bu Rus imperiyasining tiklanishidan iborat. Boshqacha so'z bilan aytsak, Sovet ittifoqining tiklanishi deb ham aytishimiz mumkin. Lekin bundan bir 20 yilda ilgari boshlangan Rossiya tomonidan o'tkazilayotgan siyosat biladigan odamlar uchun, undan xabardor bo'lgan odamlar uchun ochiqdan ochiq biz Rossiya imperiyasini tiklaymiz va bunga albatta erishamiz deyilgan. Mana shu bayroqni ostida ma'lum darajada Rossiyaning bugungi rahbarlari o'zini maqsadlariga erishdi. Qadamma qadam uni turlicha nomlar bilan atab, lekin asosiy maqsad faqat atrofdagi davlatlarni o'sha Rossiya imperiyasining doirasida birlashtirishdan iborat bo'lib kelyapti. Ming afsus nadomatlar kim? O'rta Osiyoning ko'zga ko'ringan liderlaridan, obro'li gapi so'zi ancha o'tadigan liderlardan hisoblangan Nursulton Nazarboyev shu ishlarni tepasida turib o'zi boshlab berayotgandek bo'lyapti.
Kamron Ali fikrlari, Toshkentdan rahmat Kamron aka. Endi mana eshittirishimizga Shohida Yoqub kelib qo'shildi. Shohida, assalomu alaykum. Shohida Yoqub, mana siz Nastayashiy vremya degan dasturda ishlayapsiz. Bu dasturda asosan Rossiyaning imperiyachilik xavfi haqida gapirilyapti. Ya'ni bu asosan Ukrainada, Yevropa tarafida. Xo'sh, bu yoq tarafida mana hozirgina olingan ma'lumotlarga ko'ra Qirg'izistonda 23 dekabrda boshqona ittifoqiga qo'shish yuzasidan shartnoma imzolanadi va O'zbekistonni Qirg'iziston bilan chegarasi endi o'sha Yevrosiya iqtisodiy ittifoqi deb atala boshlanadigan ayni paytda boshqona ittifoqini tashqi chegaralar sifatida belgilandi. Ya'ni Rossiya blogi bizni yonimizga keldi O'zbekistonni. Buni siyosiy taraflari nimadan iborat siyosiy xavotirlar?
Bu Yevrosiyo iqtisodiy ittifoq ekonomik iqtisodiy taraflar juda ham kam, ya'ni kam nimagaki bu narsa ishlamaydi. Tamojniy sayyus ham ishlamadi. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi ham ishlamaydi. Bu Rossiyaning siyosiy bir katta loyiha. Bu loyiha nimadan iborat? Ya'ni Rossiyaning sfera vliyaniyasini kengaytirish. Masalan, kuni kecha Armanistonda ham shu ittifoqiga qo'shilish parlament ratifikatsiya qildi. Bu Armanistonga kerakmi, kerak emasmi? Masalan, muxolifatning aytishicha kerak emas, chunki aksincha Armaniston kabi kichkina davlatlar, ya'ni Qirg'iziston, mana kichkina davlat Tojikiston shu ittifoqidan zarar ko'rishadi. Chunki masalan, Rossiya bu katta bir davlat, uni proizvoditellar juda ham ko'p. Lekin shu kichkina davlatlarda, hattoki Qozog'istonda masalan, Qozog'iston biz uchun katta davlat, lekin Rossiyaga nisbatan kichkina, shu uning proizvoditellar ham zarar chekayaptilar. Chunki ular Rossiyaga o'z tovarlarini, mollarni yoki iqtisodni qanaqadir produktlarni olib oborishmaydi, lekin Rossiya shu nima ittifoqlardan foydalanib, naоборот, preferensionniy usloviyalar olishadi shu davlatlardan. Shu, xolos.
Kim foyda ko'ryapti buni? Oxir oqibatda kimga foyda?
Oxir oqibatda bu Rossiyaga foydali faqat, lekin hech kimga emas. Masalan, qarang, har bir shu ittifoqiga kirgan har bir davlatda Qozog'iston, Qirg'iziston, Armaniston, Tojikiston, Belarus ularning nafaqat iqtisodiy tizimlari turli. Uning iqtisodiy rivojlanish o'rvin turli, boshqacha. Pravoviy baza degan narsa bor, uni ham boshqacha. Qanaqa qilib shu ittifoq ishlaydi, men tasavvur qila olmayman. Lekin Rossiya uchun bu juda ham bir foydali narsa. Ikkinchidan, O'zbekiston masalan, agar shu narsa ish haqiqatan ham ishlasa, O'zbekistonda menimcha shu Qirg'izistondan olib Abu Sohi bozoriga olib kelayotgan tovarlar endi shu katta bir oqim bilan olib kelishmaydi odamlar. Chunki bu nalogovi pochtina bo'ladi. O'zbekistonga bu yomon. Lekin balki O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurashish uchun bu juda yaxshi narsa.
Endi mana bizga kelayotgan izohlarda, ya'ni hozir gapirgan ekspertlar hammasi yomon deyapti, ya'ni hammasi yomon, zarar, O'zbekistonga ham zarar, mintaqaga ham zarar deyapti, lekin bizni tinglovchilarimiz aytayaptiki, juda yaxshi bo'pti, qutlaymiz. Deb yozibdi bittasi, O'zbekiston o'z manfaatlaridan kelib chiqqan holda bu tashkilotga a'zo bo'lish kerak, boshqona tashkilotiga a'zo bo'lish kerak deb fikr bildiryapti va bunaqa gaplar juda ko'p hammasi.
Mana men hozir sizga misol kelib turaman. Bu yil boshida Qozog'iston aroq proizvoditellar bor. Masalan, Rossiya bilan chegarada Astraxanga ular juda ham ko'p aroq eksport qilishgandi. Lekin demak, Rossiyada odamlar, ruslar, rus nima fuqarolar Qozog'iston vodkasini sotib ola boshladilar, chunki Rossiya vodkasi nisbatan baholi. Rossiya nima qildi? Darrov cheklovlardan o'tkazib, spirtnoy napitkalar, sigaretlar tamojniy sayyuzdan olib tashladi. Nishlamaydi shu narsa.
Shohida Yoqub fikrlaringiz. Endi Anvar aka Usmonov biz bilan aloqada Myunxenda. Anvar aka siz nima deb o'ylaysiz? Mana Shohida ham hamma qarshi bildiryapti. Faqat mana Sirojiddin ozgina iqtisodiy manfaatlari bo'lishi mumkin degan gapni aytdi. Anvar aka, sizning fikringiz?
Birinchidan Kamoliddin aytgan haligi Chexoslovakiyani prezidentni Benishni xatosi buda o'zmos boshqacha. Benish sudetini qo'rqib bermadi. Bunga Daladye bilan Chamberlain, bu Fransiya bilan Angliyani rahbarlari majbur qilgan Benishni. Benish boshqa ilojini topolmadi. Shuning uchun qo'rqmasdan, endi qo'rqinishdan unaqa bo'lmadi. Men Shohidaga judayam qo'shilaman. Shohidaning gapida unaqa jon bor. Haqiqatan to'g'ri. Lekin boshqa tomoni ham bor. Iqtisodiy savollar masalan bo'ladi, lekin siyosiy tomoni Rossiya o'zi haligi Sovet ittifoqini tiklamoqchi. Kurdizmi hozir shu haligi tomojniy союз faqat shu haligi орудие hozir buni hisobga olib sekin O'rta Osiyoni Rossiya o'zi haqiqatda o'z qo'liga olmoqchi. Bu bu ochiq gap. Hech qachon Rossiya anchadan beri bir mayli man prezident Karimovga qarshiman, doim diktatura deb hisoblayman, lekin bir tomoni bor, shu haligi Rossiyani unaqasi Rossiyaga qo'shilmadi. Bunga mana shu bu yaxshi tomoni ham bor. Lekin Shuhrat aytgan, haligi Buxorodagi Shuhrat aytgan, hech nima bo'lmaydi. Bir yildan keyin mana ko'rasiz, Qirg'iziston ham dod deb aytishadi. Qozog'iston ham dod deb aytishadi. Bu unaqa ekonomiya, unaqasi pravilasi bor, unaqa undan keyin hamma siyosiy o'yin bu mamlakatlarga keladi.
Anvar Usmonov fikrlaringizga rahmat. Anvar aka, endi Toshkent bilan bog'lansa, Komran Aliyev biz bilan aloqada. Mana Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga Qozog'iston, Belarus va Armaniston a'zolari hisoblanadi. 2015 yilning 1 yanvardan bojxona ittifoqi nomi Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi deb o'zgartiriladi. Ya'ni nuqul yomon deyverishimiz shartmi? Ya'ni bir yaxshi, nahotki bir yaxshi tarafini ko'rmaysiz, Komran aka?
Endi til va diplomatiya odamning asosiy maqsadlarini bekitish uchun chiqarilgan narsa. O'shaning uchun qilinayotgan unaqa yaxshi bo'lmagan bir qabihroq ayyorroq ishchi albatta bir shirin so'zlar bilan bu yerda hech qanaqa siyosat yo'q, bu yerda iqtisodiy maqsaddan boshqa hech narsa yo'q, bular hammasi bu yerda o'sha asosiy maqsadni bekitishdan iborat. Agarda Rossiyaning imperialistik maqsadlari bo'lmaganda u Ukrainaga nima hujum qilib yuribdi, u nimaga masalan Moldovaga hujum qilib yuribdi, nimaga Gruziyaga hujum qilib yuribdi, nimaga uchun maxsus o'sha 90-yillarni o'sha boshidayoq Ozarbayjonga tegishli bo'lgan o'sha Qorabog' rayonlarini masalan Armanistonga olib berishni qarashvordi Armanistonga. Bunga o'xshagan maqsadi buzuq bo'lgan faktlarni o'nglab ko'rsatishimiz mumkin. O'sha Qozog'istonga ham Qozog'istonni o'zi buni ixtiyoriy ravishda kiryapti deb aytolmaymiz. Aslida buni keyida o'sha Qozog'istonning shimoliy rayonlarini ruslar tomonidan bosib olinishi, bu yo'nalishda qilinayotgan tahdidlar ana o'shalarning bir natijasi sifatida ma'lum vaqtgacha bir qanaqadir tinchlikka erishish nuqtai nazaridan qilinyapti. Qozog'istonni o'zining ichida bir necha marta janjallar chiqarildi. Mana masalan yana uzun voqealarni eshitgansizlar. Agarda o'sha yana uzunning chegida yotgan nimalar bo'layapti desa, bu chet tomonlardan uyushtirilayotgan jinoiy ishlar ekanligi ko'zimizga tashlanib qoladi. Xuddi shuningdek Qirg'izistonda bo'lgan o'zganbiyi qayta o'tkazilayotgan qirg'inlar, bugun kunda Tojikistondagi o'sha Xorazm, Badaxshon rayonlarini qo'zg'olgan masalan undashlar, ana o'shalarni tengini mag'zini chaqib ko'rish kerak, ularni oxirigacha yetkazish kerak. Kimlar tomonidan uyushtirildi? Masalan Qirg'izistonda qirg'in bo'lgan vaqtida nima uchun 20 ta snayperni qo'lga tushirishdi? Hammasi o'sha Rossiya tomonidan kelgan snayperlar ekanligi ma'lum bo'ldi. Lekin masala oxiriga tushilgan yo'q. Shuning uchun bu yerda asosiy maqsad O'rta Osiyoni bo'lib tashlashdan iborat.
Komil Aliyev fikrlari edi. Yevrosiyo ittifoqi boshqaro ittifoqiga qo'shilgan mamlakatlarga boshqaro ittifoqiga a'zo bo'lmagan davlatlar, jumladan O'zbekiston va Xitoydan olib kelinayotgan mahsulotlar narxi qimmatlashishi kutilmoqda. Bu yerda faqat bir iqtisodiy alomatlarni ko'ryapmiz. Iqtisodiy uyushma, iqtisodiy alomatlar, iqtisodiy sabablar, iqtisodiy asoratlar. Bir siyosiy iddaolar bir ko'rinmayapti. Ya'ni Kamron aka aytayapti, boshqalar aytayapti. Shu ma'noda men Qanot akadan so'ramoqchi edim. Bu gaplar umumiy gaplar emasmi? Yani, Kamron akaning gaplari, ya'ni Rossiya bizani bosmoqchi, esini tiklamoqchi degan gaplar bir olab hujum emasmi? Bu yerda asosan Rossiyaning iqtisodiy manfaatlari yotgani yo'qmi, Qanot aka?
Yo'q. Men Rossiyaning qandaydir iqtisodiy manfaatlarini ko'rmayapman. Gap shundaki, hozirgi Rossiyaning hukmron doirasi
masalan Xitoyga o'sha nima bo'lish uchun Xitoyning kiritgan tovarlariga chek qo'yib, o'zini an'anaviy bozorlarini nazorat qilish bu nima emasmi, normal narsa emasmi iqtisodiy tilda?
Uni faqat kelajak ko'rsatadi. Shunchaki biz shartnomani butun hali nimalarni bilmaymizku, hamma omillarni, hamma punktlarni. Uning uchun bunaqa tahlil qilish uchun shartnomani hamma shartlarini haqida xabarimiz bo'lishi kerak.
Efirda oldin gaplashganimizda siz bilan katastrofa degan so'zni ishlatuvdingizda.
Katastrofa siyosiy tomoni nuqtai nazardan bizni fojiaviy ahamiyatga ega bu qaror, shunchaki mintaqamiz, yana mintaqamizning eng sezgir rayoni, eng hali muammoli qismi, ya'ni Farg'ona vodiysi yana ham asalroq bo'linishiga olib kelmoqda. Butun gap shundaki, Farg'ona vodiy orqali birinchidan eng zich aholisi eng zich nima hudud mintaqamizda, ikkinchidan yana muhim transport kommunikatsiyalari o'tadi va suv kommunikatsiyalar. Va hech ilojimiz yo'q. Biz ushbu O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston o'zi alohida mamlakat bo'lib turganligi bu fojia bo'lib turibdi. Lekin alohida mamlakat bo'lib turib, mutlaqo har xil siyosiy uyushmalarga intilishi fojia ustiga fojia bo'lmoqda. Qirg'izistonning yakka holda shu boj ittifoqiga kirishi shu hududni bo'linishiga chuqurlashib keladi. Bu birinchidan, ikkinchidan, hatto kuni birinchidan desa bo'ladi. Umuman Rossiya o'tkazayotgan agressiv siyosat paytida u bilan qandaydir kelishuvlarga kelish siyosiy jinoyat desa bo'ladi. Говоря по-русски, вступать в взаимоотношения с нынешним российским режимом, который демонстрирует агрессивную политику в отношении Украины, оккупирует и аннексирует часть ее территории, это безнравственно. Никакие выгоды не оправдывают это. Даже если бы было бы выгодно, все равно это было бы безнравственно, а соответственно почти что преступно. А если, ну еще и выгод не будет. Ни для Киргизии, тем и для окружающих республик.
Xo'p, kim aybdor? Masalan, rasmiy Toshkentning aybi bormi? Rasmiy Toshkent kirgani yo'q boshqa ittifoqiga. Xo'p, Markaziy Osiyodagi boshqa davlatlarning aybi bormi? Nimani ayb? Nima uchun shunday holat yuzaga keldi? Nima, kim aybdor?
Bu yerda aybdor hammadan ozgina rasmiy Toshkentning pozitsiyasi to'g'ri-ku, lekin o'shnaqa jarayonlarga qandaydir turtki berishi bor. O'zining ixtiyordan qat'iy nazar. Ular bilan munosabat tarang ushlab turishi shu Qirg'iziston bilan, mana biz endi Tojikiston haqida ham gapirishimiz kerak, shunchaki keyingi navbat Tojikistonga kelish ehtimoli nihoyatda baland. Shu ikkita mamlakat bilan munosabat tarang tutganligi hisobiga ularni Rossiya quchog'iga intilishiga olib kelmoqda.
Rahmat. Bu gapiravering.
Yana oxirgi moment. Yana bu ikkinchidan ikkinchidan eng asosiy xavf tug'ilmoqda. Rossiya hukmronda siyosiy doirasi kirgan mamlakatlar ertaga O'zbekistonga qarshi plazdarmga bo'lishi ehtimoli nihoyatda baland. Nihoyatda ham mana shu ikkita qo'shni mamlakatda O'zbekistonga qarshi nihoyatda kuchli tashviqot olib borilmoqda. Aholi kirishib ketmoqda shunga. Aholilarning ko'p qismi Rossiya pasportlariga ega ekan. Va xuddi Ukrainaga qarshi provokatsiya va urush uyushtirish shu Tojikiston, kechirasiz, Qirg'iziston va hamda Tojikiston hududidan ehtimoli keskin oshmoqda. Va shunga yarasha O'zbekistonning hukumati ham ehtiyotroq siyosat olib borsa yaxshi bo'lar. Ko'proq do'stona, ko'proq ochiq shu mamlakatlar bilan ko'proq chegarani oldinroq ochishimiz kerak edi. Mana shu Qirg'iziston yakka holda mana qaror qarori kelmasdan turib, naše правительство, наша республика Узбекистан должна была опередить, должна была раньше пойти на более открытую политику в отношениях с Таджикистаном, с Киргизией, Кыргызстаном и Таджикистаном. Надо было раньше безвизовый режим установить и более дружественную политику проводить. Своей политикой Узбекистан толкает Киргизию и Таджикистан в объятия России. Ладно, если была бы это миролюбивая Россия, как лет, ну, относительно миролюбивая Россия. Но сейчас сотрудничать с Россией на пике ее агрессивности, когда весь мир ее осуждает, когда она окружена санкциями, это просто абсурд. Это ни в какие рамки это не укладывается.
Рахмат, демак, эштиришимиз давом эттирамиз. Озодликни курултой эштиришида Бошқона иттифоқ чегаралари Ўзбекистонни Андижон яқинида ўтаётгани нима оқибатларга олиб боради деган саволни муҳокама қиляпмиз. Сирожиддин Толиб ишлак этяпти бизларни эшитиришимизда. Сирожиддин ака, мана Русский Туркистон деган проект бўлган. 140 йил олдин, 200 йил олдин Россия бизни босиб олганда битта катта бўлак сифатида бошқарилган. Яъни шу маънода у ўзини orqa bog'chasiga qaytgandek bo'lyaptimi yoki boshqa bu yerda o'sha boya aytgandek iqtisodiy omillar ko'proqmi? Chunki juda jiddiy ayblovlar aytyapti bu yerda, aytildi bu yerda.
Albatta, bu ayblovlarda jon bor, chunki Putinni tashqi siyosatga qaraydigan bo'lsak, mana shu agressiv siyosat sezilib turadi, o'sha Chor Rossiyasi davrida yuritilgan, Sovet Ittifoqini bir muddatida yuritilgan o'sha agressiv siyosat sezilib turadi, ayniqsa Putinni xarakteridan, uni yurishtirishdan qilayotgan xatti harakatlarga e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu narsani sezish mumkin va bu tobora ochish tus olyapti. Bu albatta bu xavfli narsa, lekin Rossiya bu Sovet Ittifoqi emas yoki Chor Rossiyasi ham emas. Rossiya bugun regional davlat, Barak Obamaning aytishicha. Rossiya bu dunyodagi eng qudratli davlatlardan biri emas bugungi kunda. Shuni e'tiborga olish kerak. Putin qanchalik o'zini qanchalik kuchini ko'rsatishga harakat qilmasin, Rossiyaning ichkarisida qo'shni davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarda kichkina mintaqalarda muammolari katta. Markaziy Osiyoni istaydimi, istamaydimi Rossiya berib bo'ldi. Markaziy Osiyoni o'ngida turgan eng katta asosiy masala bugungi kunda bu integratsiya masalasi. O'zbekiston mana shuni o'sha bayroqdoriga aylanish kerak va Qozog'iston bilan birgalikda Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston tortib bir kuchli bir mintaqaga aylanishlari kerak. Kelajakda buni samarasi bo'ladi. Albatta, hozir paytda ancha bu vaqtda gapirish biroz erta yoki kechroq tuyulishi mumkin. Lekin hech bo'lmasa o'ylash kerak va buni istiqbollari haqida fikr yuritish kerak va fikr almashish kerak. Rossiyani agressiv siyosati bo'lgani bilan mana shu tamojna o'sha bojxona ittifoqini yalpi dunyodagi ishlab chiqariladigan yalpi ichki mahsulotga muqoyasa qilib aytadigan bo'lsak, bor yo'g'i 2% ni tashkil etadi. Xitoyni o'zi esa 7%dan ko'proq. Qo'shma Shtatlar 20%, Yevropa Ittifoqi 25%. Shuni agar oladigan bo'lsak, bugungi kunda misol uchun o'sha Belarus, Rossiya va Qozog'iston tuzgan bu bojxona ittifoqi uzoq muddatli, juda ham bir kuchli mintaqaviy qandaydir bir tashkilotga aylanishi mumkin degan yoki dunyodagi kuchli bir ittifoqqa aylanishi mumkin degan fikrlardan uzoq ekanini ko'rsatadi. Bugungi kunda Rossiyani qarang, misol uchun 6 oy ichida Rossiya iqtisodiyoti o'tirib qoldi. Devalvatsiyaga uchrayapti Rossiya rubli. Chunki Rossiyani dunyoga beradigan yangi innovatsiyalar yo'q. Qurol, aslaha va neft va gazdan boshqa nimasi bor?
Endi Sirojiddin, mana bu Qanot Odilni fikrlariga munosabat bildirsangiz, chunki Qanot Odil rasmiy Toshkent o'zini samarasi siyosati bilan mintaqani Rossiya quchog'iga otdi degan bir iddaoni bildirdi-da.
Endi O'zbekiston ham mintaqada o'sha Rossiyani butun dunyo bo'ylab yuritishga qilayotgan siyosatni yuritayapti afsuski. Qanot Odilni fikrlarida jon bor albatta. O'zbekiston qo'shni Tojikiston va Qirg'izistonga nisbatan, hatto Qozog'iston, Turkmanistonga ham nisbatan doimo o'sha imkoni bo'lsa sal bosim o'tkazib turadi. Shu Norak masalasida hal qilish mumkin edi. To'xtag'ul suv ombori masalasini hal qilish mumkin edi yoki o'sha Qozog'iston bilan munosabatlarni yaxshilash mumkin edi, Turkmaniston bilan. Go'yoki tashqi tarafdan qaraganda yaxshida, lekin o'sha diplomatik faollik, o'sha rahbarlikni qo'lga olish salohiyatini ko'rmaymiz biz O'zbekiston hokimiyatida. Karim misolda aytadigan bo'lsak,
kuch bilan, zug'um bilan, bosim bilan emas, balki keyga turib, boshini silab turib, yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini tiklash kerak. O'shanda xayrixoh davlatlarni yaratish mumkin bo'ladi.
Lekin bunaqa tashabbuslar bo'lgan Sirojiddin Anvar aka bo'ladi buni. Anvar aka, esingizda bo'lsa, mana bu Belavskiy Pushchadan keyin Ashxobodda yig'ilishgandi. Markaziy Osiyo rahbarlar o'shanda Islom Karimov mintaqani birlashtiraylik degan tashabbus qilgan, ko'p odamlar qo'rqib ketgan. Islom Karimovni ortiqcha g'ayratidan, ortiqcha bu tashabbusidan degan gap-so'z yuradi. Ya'ni shu ma'noda, mana Qanot Odilning gapiga nima deysiz? O'zbekiston o'zini pavidenyasi bilan mintaqani Rossiya quchog'iga otdi degan gapini. Anvar aka. Ashxobod uchrashuvini eslaysiz?
Endichi. O'zbekistonning politikasi juda qiziq. Bir vaqt Rossiyaga qarshi, mana masalan, esingizda bormi? Oliy majlisda Karimov nima aytgan? Yo'q, agar dedim, bizlar unaqa qilsak, rus tanklar bo'lsa Toshkentni bosadi. Bu qo'pol gap. Gapochiq-ku. Lekin bu tomonda mana ko'ringchi, Shostak bo'lgan bu Karimov eng yaxshi unaqa mandatib doim Rossiya bilan birga bizlar unaqa gapni. Hech qachon men o'zim haligi haqiqiy liniyani ko'rmayapman. Bu xuddi flugerday flugerga o'xshab, Karimov uni komandasi unaqa to Xitoy bilan birga, to Rossiya bilan birga, to Amerika bilan birga. Ko'zni ochinglar. Lekin men sizga bitta narsani aytayim. Bu haligi ekonomiya ekspansiyasi bo'ladi. Haqiqatan chegarasi anjirga keldi. Hozir mana masalan O'zbekistonda eng faqat bittani o'ylash kerak. Temir yo'l Toshkentdan Karachigacha borishi kerak. Mana shu hamma foyda O'zbekistonda. Agar shu temir yo'lni qursak, bu g'arb buni yordam beradi. Endi Afg'onistondan bo'lmaydi, hozir sal-sal unaqa Turkmeniston bilan Iron bilan o'tish mumkin. O'sha paytda temir yo'l bo'lgan paytda sal-sal O'zbekiston nafasni oladi. Shu haligi tomoshni sayozga unaqa qaramasdan, boshqalarga qaramasdan. U bizning unaqa yutug'imiz shu temir yo'lda.
Sizda bo'lsa Anvar aka, Islom Karimov o'sha 89-yilda mustaqillikdan oldin Rossiya televiziyasiga bergan intervyusida O'zbekiston находится в двойном мешке degan. Va nam не нужно независимость, O'zbekiston находится в двойном мешке, ya'ni bu ham haqiqat shaklida ikkita xaltaning ichidamizda biz.
Ya bu to'g'ri. Ya uchta xalta. Xitoy ham unaqa, Xitoy, Amerika, Rossiya.
Ishlar xalta.
Uchta kuch. Bularni bu haqiqatan men shuni yapman, shu pozitsiya, lekin Nazarboyevga o'xshab sal-sal mana Nazarboyev ham Amerika bilan aloqasi juda ham yaxshi. Investitsiya kelayotgan hammasi Rossiya bilan yaxshi. Endi Nazarboyevni boshqa yo'li yo'q. 48% unaqa aholi unaqa rus. Dizish tushunyapsiz, a? Bu tomoni ham bor. Lekin haqiqiy politikani olib borayotgan. Qirg'iziston Qirg'izistonni o'zingiz bilasiz. Lekin birinchidan bizlarni chegarani unaqa chegarani savollarimiz yo'qotdi. Agar masalan chegara haligi Andijondan o'tsa qancha provokatsiya bo'ladi. Men uni tushunyapman. Lekin doim Rossiya Qirg'izistonni tomoni oladi.
Xo'p, endi qarangda Anvar aka. Mana to'g'ri, Putin Rossiyasi yomon, lekin ertaga liberal Rossiya bo'lsa, yaxshi Rossiya bo'lsa, bunaqa qo'shnichilikning yaxshi taraflari yo'qmi o'shanda ham?
Endi juda ham yaxshi savol. Buni to'g'risida juda ko'p o'yladik, bo'lsa mana Myunxenda ham ko'p odamlar Rossiyadan kelgan, ancha sportlashdik. Mana masalan liberallar kelsa, Nemtsov, masalan, Khodorkovskiy, Nemtsov, Rishkov o'sha haligi liberallarni taniysiz. Bu juda qiziq. Rus xalqi haqiqatan bu fransuz emas, boshqa emas. Rus xalqi boshqacha. Rus xalqiga shu haligi liberal rahbarlari keragi yo'q. Va men bu mening fikrim.
Ularga istiqbol yo'q, ularga perspektiva yo'q deyapsiz, a? Liberal qo'shni bo'ladigan bizga Rossiya yo'q. Har doim imperiya. Imperiya kayfiyatidagi Rossiya.
Korrupsiya qotta keladi. Mana Yeltsin davrida tamasi ochig'ida. Lekin kim foydalangan? Shu aniki kriminal bilan unaqa Yeltsinning semeykasi. A kurdizmi. A bu ham borda endi. Rus xalqi uni un mentaliteti boshqacha. Shuning uchun hozircha, lekin kelgusida masalan manimcha o'zgaradi. Lekin hozir Putin ham endi sal durustroq rahbar kerak rus xalqiga.
Qo'shning tinch, san tinch degan maqol bor endi. Har holda Qarot aka qatnashyapti. Qarot aka mana agar bunday olib qarasangiz, Rossiya bizga yaqin Xitoydan ko'ra. O'rus tilida gaplashadi ko'p odam, Rossiyaga borib ishlayapti odamlar. Endi shuncha yil ashir nashir bo'ldik ular bilan, Rossiya bilan bizni bosib olgan paytida nima deydi, o'shani mustamlakasi bo'ldik, o'rganib qoldik degan ma'noda o'shalar yaxshi emasmi? Ya'ni Xitoy ekspansiyasidan ko'ra Rossiya bilan birga bo'lganimiz yaxshiroq emasmi degan gap aytiladi odamlar, avomning gapi deylik buni. Siz nima deb o'ylaysiz shuni?
Avvalambor Rossiya davlatini va rus madaniyati, rus tilidan biz ayirma ko'rishimiz kerak. Albatta, mana biz O'zbekistonda ham rus madaniyatiga nisbatan bosim o'tkazayotganligimiz salbiy natijaga ega bo'lyapti. Yo, biz ruslarda analiz, hamma ijobiy qolgan narsalarni, haykallar, nomlarni o'chirmasdan ularga qandaydir ehtirom ko'rsatishimiz kerak. Shu bilan birgalikda Rossiya hukmron doiralarini mana shunaqa agressiv siyosatni prinsipial qoralashimiz kerak, qo'rqmasdan. Ikkilanishimiz faqatgina ularga yem bo'lish ehtimolini ancha oshirmoqda. Keyin mana liberal Rossiya bilan hamkorlik ehtimoli haqida yaxshi savol berdingiz. Agar biz ularga bo'sh kelaversak, mana bugun Qirg'iziston bo'sh kelayotganday, hech qachon biz liberal Rossiyani ko'rmaymiz. Faqatgina butun dunyoga qo'shilib, ularga hozirgi hukmron doiraga prinsipial qattiq, xuddi Ukraina singari qarshilik ko'rsatsak, ana o'shunda tezroq bu rejim tugaydi. O'shandagina biz liberal Rossiyani ko'rishimiz mumkin. Nasib qilar bizga.
Qanot odil fikrlar edi, rahmat. Sirojiddin, sizdan so'ramoqchi edim, endi jamoatchilik fikr degan narsa bor. Masalan, ko'pchilik, to'g'ri, specialistlar, ekspertlar, tahlilchilar butun salbiy oqibatlarni aytishyapti, lekin aksariyat aholi bir umid ko'zi bilan qarayotgandayda o'sha Rossiyaga. Biz ikkilatga kommentlar o'qib berdim, Sirojiddin. Bunga nima deysiz, ya'ni? Bular bilan hisoblash kerakmi?
Aksariyat aholini yashash o'sha liniyasi oilasini ta'minlayotgan asosan Rossiya tufayli bo'lyaptida. Shu O'zbekistonda misol uchun rasman 2 million deyishadi, norasmiy hisob kitoblarga ko'ra 5-6 million balki 7 million ko'pi bilan o'sha mehnat muhojiri asosan Rossiyada ishlab turib pul jo'natyapti. O'zbekiston iqtisodiyoti o'sha Rossiyadan kelgan o'sha remissiyalar hisobiga turibdida va asosiy o'sha mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lgan aholi Rossiyada yashayapti. Shuning uchun ham fikr ongni tashkil etuvchi aytaylik o'sha qaysi bir ma'noda mutaxassis bo'lganlar Rossiyada yashayapti va istashadimi istashmaydimi o'sha Rossiya siyosatini dastaklashadi. Chunki qancha integratsiya yaxshi bo'lsa, qancha iqtisodiy hamkorliklar kuchli bo'lsa, ularni manfaatiga xizmat qiladi. O'zbekiston bilan munosabatlar qanchalik Rossiya o'rtasida qancha yomon bo'lsa, ularga zarar ko'p bo'ladi. O'sha patentlarni olish kerak bo'ladi. Demak, ro'yxatdan o'tish masalasi bor, politsiya masalasi bor, boshqa masalasi bor, transport masalasi bor. Bular hammasi oddiy insonlarni boshiga sinadi. Shuning uchun ular ko'proq buni nimaga olib kelishini emas, balki qanchalik inson sifatida ularga foyda keltirish haqida o'ylashadi va shunga xushbinlik bilan qarashadi va har qanday tashabbusni qo'llab-quvvatlashadi. Lekin global miqyosda o'ylaydigan bo'lsak, O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo davlatlari Rossiyani qo'yniga yoki Xitoyga yoki G'arbga borish kerak emas, balki Rossiya Markaziy Osiyoni qo'yniga kelish kerak. Xitoy barobar hamkor sifatida o'ylay boshlash kerak. Yoki G'arb davlatlari bizning mintaqani
bu ikinci derecelı mintaqa emas, balki o'sha barobar hamkor sifatida ko'radigan darajaga yetkazishimiz kerak. Yangi kelajakda o'sib yetishib keladigan avlodlarni bajaradigan ishim shu bo'ladi. Hozirgi rahbariyat buni bajarishga qodir emas, chunki bular o'sha Sovet Ittifoqi davridan qolgan avtoritar tafakkurga ega bo'lgan hokimiyat vakillari. Ulardan misol uchun yangi tashabbuslarni kutish, qanaqadir bir demokratik tamoyillarga tayanib turib ish boshlashlarini, qanday bir tashabbuslar bilan chiqishlarini kutish noto'g'ri. Yangi siyosiy oqimlar, yangi tafakkur paydo bo'lishi kerak, yangi avlod yetishib chiqish kerak. O'sha Rossiyani kolonial zumlardan xoli bo'lgan, mustaqil fikrlay oladigan va Rossiya ular bilan hisoblashadigan bir yangi avlod yetishib chiqish kerak. Albatta bugungi kunda ko'rmayapmiz, lekin hech bo'lmasa shu haqda o'ylashimiz va gapirishimiz kerakki, bu g'oyalar o'lmasin.
Demak, Sirojiddin Tolib, rahmat. Boshqalar ittifoqining chegaralari Andijon yaqinidan o'tishi haqida bahs muvozaa qilyapmiz. Mana Qanot aka, siz gapirdingiz, jiddiy gaplarni gapirdingiz, lekin o'sha ijtimoiy fikrda Rossiya tarafdori bo'lgan oddiy mehnat muhojirini bir tashqarida ko'rib qolsangiz, nima deb tushuntirgan bo'lardingiz? Chunki nima deb tushuntirasiz ularga? Oddiy bir tilda. O'sha zararini, bu boshqa ittifoqini, Yevroziyasini, mana zararini qanaqa tushuntirasiz ularga? Qarot aka. Siz akangiz, ukangizga qanaqa tushuntirasiz masalan?
Endi ularga boshxona ning ta'siri, boshxona ittifoqining ta'siri bormikin?
Yo'q, ular ko'ryapti, masalan, chegarada o'tayotgan paytda chegarachi aytayapti, Rossiyaga borayotganda birinchi bo'lib boshxona ittifoqi a'zolari o'tsin chegaradan deyapti va ular o'tib ketishyapti, hurmat e'tibor bo'lib. Va ular ikkinchi nav ekanligini sezib qolib, nima uchun O'zbekiston o'sha boshxona ittifoqiga kirmaydi degan orzuda, orzumand bo'lib yaxshi qarayapti va bir ijtimoiy fikrni shakllantiryapti. Shu ma'noda ular rasmiy Toshkent bilan ularning fikrida ayriliq bor. To'g'ri, Rossiya televiziyasi ta'siri ostida ular, lekin siz nima deb ularga bir nima nasihat qilgan bo'lardingiz?
Men nasihat qilardim, avvalambor Rossiya jamiyatini ularga ko'rsatayotgan munosabatni e'tibor berishni. Xo'p, mayli, biz Rossiya bilan qandaydir ittifoqlarga boramiz. Lekin hamisha ular ko'rsatayotgan mashhur munosabat, chorki, chorni va balobatlar, bemaza gaplar, mayli, faqatgina agar bemaza gaplar bo'lgan, bemaza gaplar bilan cheklanganda ham mayli, biz amalda bizning o'zbek tojik yigitlarimiz qurbon bo'layotganini ham ko'ryapmiz. Yoda jabrlanayotganini ko'ryapmiz va shunaqa jamiyat bilan ittifoqlashish bizga qanday o'rin ko'ramiz? Bu demak abadiy o'zimizni qullik holatiga tushirish degani. Buni unutmasligimiz kerak. Zamonaviy Rossiya, Sirojiddin aytgandek, faqatgina o'zining kuch bilan emas, Rossiya imperiyasi yoki Sovet ittifoqidan ajralishi, hattoki ichki tuzumi bilan, mohiyati bilan bular zamonaviy Rossiya na Sovet ittifoqi, na Rossiya imperiyasi. Imperiyada har qaysi imperiyada millatchilik, natsionalizm bu bo'lishi nonsens. Millatchilik yuzaga chiqqan davlat hech qachon imperiya bo'la olmaydi. Sovet ittifoqi ham amaliy har qalay ko'zi ko'rinadigan millatchilik ko'rinmasa, aksincha rasmiyan ba'zan baynal millatlik yoki internatsionalizm, internatsional siyosatga asoslangandi. Rossiya qanday imperiya bo'lishi mumkin? Shunaqa millatchilik siyosatini ko'rsatayotgan paytda va shunaqa jamiyat bilan, shunaqa mamlakat bilan qandaydir muzokara borish, ittifoqlashish bu gunoh. Shuni ham unutmasligimiz kerakki, butun dunyo hozir Rossiyani qoralayapti agressor sifatida va biz butun
paytda o'zbek muhojirlari Rossiyani Rossiya uchun jonimizni fido qilamiz degan o'zbek muhojirlar bizga komment yozyaptida. Buni ham o'shalar uchun gapiryapman men. Anvar akadan so'rasak, Anvar aka, mana siz Yevropa ittifoqini u yog'idan bu yog'iga kezib yurgan odamsiz. Mana ba'zan shu Chexiyadan tutib yursam, bir payt Polsha, bir payt Germaniya, Avstriya bemalol yuraveraman. Birov kimsan deb so'ramaydi. Chegaralar juda bir nima prozrachniy. Shu nuqtai nazardan bir tashkilotlarga kirishni, birlashmalarga kirish nima yomon tarafi bor? Bosfor ittifoqi ham shuni nazarda tutmaganmi?
Yevropada ham ja bir qiziq ahvol hozir bo'lib qoldi. Mana masalan yaqinda Gollandiyada bitta rus turist guruhini onaqa restoranda qabul qilmagan. Qabul qilmagan. Siz ruslar dedi, bunaqa terroristlar ketinglar dedi buddan. Mana masalan, misol uchun, hozir Yevropada ham ancha o'zgarishlar bor. Yevropa hozir o'ng tomonga berilgan. Mana Fransiyada Le Pen, Gollandiyada ham shunaqa ahvol. Ko'p o'sha haligi milliy tomonga o'tgan. Haqiqatan to'g'ri. Ha, Italiyada ham shunaqa ahvol hozir bo'lib qoldi. Lekin demokratiya ham demokratiya bor haqiqatan. Mana masalan, men bemalol yuribman. Agar men o'sha nemis tilida gapirsam, ingliz tilida gapirsam, meni tushunsa, hech qachon unaqa problemani ko'rmayapman. Mana ko'rdingizmi? Mana hozir Rossiyada o'zbeklarga juda ham katta problema. Ko'p o'zbeklar mana hozir g'arbga kelib, mana hammasi o'sha tarixni etayotgan. Mana shu tomoni chato. Shu aligi imperskiy mishlenie hozir juda ham katta bo'lib qoldi Rossiyada.
Xo'p, endi Anvar aka, yoshimiz katta oramizda, eng yoshimiz katta, hurmatli odamsiz, Samarqanddan tug'ilgansiz. Obro' e'tiboringiz katta. Islom Karimov bilan nima deydiki, birga o'tirib munozaralarda qatnashgansiz. Endi bir nasihat qiling o'sha odamlarga, agar biz orqali. Nimasi yomon o'sha boshqaruv ittifoqini degan gapga siz ham bir kattamiz bo'lib gapirib bering endi. Odamlar eshitsin.
Endi-chi, agar meni fikrim, Rossiya bilan juda ham yaxshi unaqa aloqa bo'lishi kerak. Ya, juda qiziqda 40% Hozir ovqat mollari Rossiyadan kelayotgan. Haligi промышленное оборудование kelayotgan. Hozir Rossiya juda ham kerakli mamlakat O'zbekistonga. Lekin men shuni aytibman. Rossiyada yomon protsesslari bo'layotgan. Bu protsesslardan mana shu imperiyani tiklashi, undan keyin manligini buni sekin-sekin bundan bizlar o'zimiz bir qarshi bo'lib o'zmos o'z fikrimizni ko'rsatishimiz kerak. Mening fikrim faqat bitta. Har bir xalq yashash kerak. Kim bo'lsa ham, hech qachon o'sha aliki milliy tomondan unaqa agressiya bo'lmasin. Hozir menimcha, shu aliki tamojniy sayyus o'zmos bu tomondan disgarmoniyani olib kelayotgan. Shuning uchun qarshi bizlar. Lekin mana jon opalar O'zbekiston bo'lgan, hozir ham bor, ham bo'ladi. Men bunga ishonaman. O'zimizniki O'zbekistonga o'zmos xizmat qilaylik. Har bir odam bir o'z joyida. Shu mening fikrim.
Rahmat Anvar aka, Usmonov fikrlari edi. Eshitirishimiz ham nihoyasiga yetyapti. Demak, Qirg'iziston 23 dekabrda boshqaruv ittifoqiga qo'shiluvchilardan shartnomani imzolashni rejalashtirilgani bois O'zbekiston Qirg'iziston O'zbekiston bilan chegaralarini yangi talablarga moslashtira boshladi. Demak, O'zbekistonning chegara punktlari yaqindan boshlab Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi deb atala boshlanadigan boshqaruv ittifoqining tashqi chegaralari sifatida belgilandi, ya'ni Andijonga kelyapti chegara. Endi Sirojiddin aka, bir yakunlab bersangiz, ya'ni Komilon aka aytganday, boshqalar aytganday, Qanot Odil aytganday, juda dahshatli fojiaviy alomatlarga boriladimi yo o'z-o'zidan sekin-sekin tuzalib ketadimi bu narsa, ya'ni katta asoratlar bo'lmasdan? Nima deb o'ylaysiz va sizni bir xulosaviy fikringiz, Sirojiddin?
Katta narsa bo'ladi deb o'ylamayman, chunki o'sha chegara hozir ham bor. Toshkentdan Chernyavkaga borsangiz, o'sha boshqaruv posti bor Qozog'iston bilan. Qozog'iston mana shu boshqaruv ittifoqiga a'zo davlat. Xo'p, Qirg'iziston qo'shilgan bilan katta narsa o'zgarib qoladi deb o'ylamayman. O'zbekiston baribir bo'ladi, qoladi. Lekin men istagan narsa mana shu Markaziy Osiyo davlatlarining integratsiyasi aslida. O'sha paytdagina Rossiya teng همکار شیر صفتی ده مناسبت کلش ممکن بولارده. اگر من یک قلعه دیگم باسه ازبکستان روسیه دن بطون لی قتلش یولارنه این اساسی یولی ده بولیم اما من ازم آرزویم بو روسیه نه روسیه بلن ازبکستان ارتسته ویزه ترتب بولش گرک. Mana Gruziya bilan Rossiya o'rtasida viza tartibi bor, Gruziya o'layotgani yo'q, rivojlanyapti. Aksincha yaxshi rivojlanyapti, aholisi oshib o'layotgani yo'q. O'zbekiston ham xuddi shunday bo'ladi, ya'ni o'z ichidan rivojlanish kerak deb o'ylayman. Ana o'shandagina Rossiya ham O'zbekistonni hurmat qila boshlaydi, O'zbekiston ham o'zini shartlarini qo'ya boshlaydi deb o'ylayman. Bu butun markaziy Osiyo davlatlarida shu narsa yo'lga qo'yilsa yaxshi bo'lardi. Men bitta iqtisodiy fazoda ko'rmayman Rossiya va Markaziy Osiyoni. Men ikkita iqtisodiy fazoda ko'raman Rossiya va Markaziy Osiyoni.
Rahmat, lekin Rossiyadagi siyosatchilar o'zlarini Ruskiy Turkiston degan o'tmishini sog'inib qolganini ko'p-ko'p aytishyapti, mediaga qo'yishyapti. Bu masalani kun tartibiga juda fokuslangan holda biz ma'rifat olib kelganmiz, bizning hududlarimiz, biz bilamiz bu hududni deb va Rossiya yetakchiligidagi bojxona ittifoqiga Qozog'istonni va Qirg'izistonni bu kirib shartnomalarni imzolab atrofdan o'rab kelishib bu xavfni mavjudligidan dalolat. Mana shu narsani muhokama qildik. Endi nima ham derdik endi? Oxiri yaxshi bo'lsin, akalar. Yaxshilik bo'lsin. Nima deymiz bo'lsa? Eshitishni Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar olib bordi. Tinglovchilar nomidan bugungi ishtirokchilarga rahmatlar aytaman. Rahmat. Nima omon bo'lsak ko'ramiz u yog'ini. Hali eshitishlarimiz ko'p. Hammaga rahmat.
Xudo xolosa ko'ramiz.
Rahmat.
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 Rahmat.